Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterarji ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela kif tafu din niltaqgħu ma' iktar awturi ġodda u llum xtaqt illaqgħakom ma' Joseph Borġ. Minn segwina il-ġimgħa l-oħra fil-fatt Joseph issemma wkoll għaliex Joseph kien ħareġ żewġ kotba nistgħu ngħidu mal-mistieden li kien ngħad minn tiem ilu, Karsten Grima, kien hemm l-erba profili u kif ukoll bejt nejn. Ġifieri għandna sa ċertu punt anki nistgħu inkomplu minn dak il-punt li ħallejna ma' Karsten. U ma' Karsten kont qed nitkellmu wkoll dakinhar dwar l-opportunitajiet tal-poeżiji u forsi anki Joseph indaħlek hawnhekk il-kuraġġ anki biex wieħed jippubblika l-poeżija għaliex Malta veru huwa pajjiż żgħir, l-opportunitajiet ta' pubblikaturi huma dak li huma. Imma ħafna minnkom anki ssibu l-kuraġġ vera li iddaħlu jdejkom fil-but tagħkom da kulħadd għandu familja. U tippubblikaw dawn ix-xogħlijiet f'idejk ħa nibdew minnhaw. Forsi nerġa' noħodlok lura l-mikrofon, mhux biex nagħmlu erda ta', mhux biex neqerdux forsi s-semgħa tagħna jgħidu kemm se jibdew b'mod negattiv il-programm. Imma din hija realtà f'idejk.
Ekku, hija realtà l-opportunitajiet fil-qasam tal-poezija għal-kem qed jiżdiedu għal-grazzi għal-ħanina għal-laq qed naraw bħal-inizja med dejjem qed ikun hemm ħafna iktar opportunità biex dak li jkun tal-anqas jaqra dak li jkun kiteb. Jaqsam ma' ħadd ieħor dak li jkun kiteb. Fejn tidħol bħala pubblikazzjoni iva, Malta kif qatt inti pajjiż żgħir, il-poezija forsi mhux daqshekk daqs kemm romanz li hija daqshekk maħbuba mill-poplu għalkemm nemmen illi hawn ħafna nies illi jħobbu l-poeżija u japprezzaw il-poeżija. Però għalkemm hemm diffikultajiet ħafna żgħażagħ qed rajna anke dal-aħħar kien hemm ħafna żgħażagħ li ppubblikaw ukoll kotba ta' poeżija. Jiġifieri dak kompli jagħmel kuraġġ li żgħażagħ biex jippubblikaw dak li huma jkunu ħarbxu fuq karta u forsi anke jnaqdu flimkien da bħalma konna minna jiena u Karsten l-ewwel darba dak kemm semmejtu meta ħriġna bejtnejn, ovvjament naqadna bejtnejn, ħriġna ktieb bejtnejn, konna għadna iżgħar milli aħna, Karsten kien għadu żagħżugħ jien naqri iktar minn żagħżugħ. U hekk ovvjament il-piss kien naqri nqas.
Ekku. X'ispirak Joseph għall-kitba? Għaliex naħseb tiltaqgħu wkoll ma' min jgħidlek huwa id-dinja poeżija xi trid llum fid-dinja tal-lum.
Iva, iva, bħal kollox, jiġifieri l-baqra bekk tinbih kollha Malti. Le, minn dejjem kont inħobb nikteb, jiġifieri naħseb wieħed mill-iktar nies li jispirawni kien Paul Ellul li kien jgħallim nil-Malti.
Nsellimlu?
Nsellmulu, sur Paul Ellul, sur Ellul. Meta konna niġu għal-lezzjoni tal-letteratura, ma nafxalla kont nissaħħar, ma nistax nispjegax, kont nissaħħar letteralment l-isbaħ lezzjoni qed nsejjer fil-pi flok il-lezzjoni kont inkun ferħan. U l-letteratura speċjalment fejn tidħol poeżija li tipprova tifhem il-psikoloġija tal-kliem jew tipprova tifhem dak il-messaġġ li jixtieq iwassal moħbi fi kliem u f'metafori differenti minn naraw is-soltu f'kitba bħal romanz u proza, kienet dejjem issaħħarni il-poeżija.
U għamilt punt li anki nixtieq niftħu ftit, anki x-responsabilità għandhom l-għallima xi kultant. Ġifieri kif l-għallima anki veru jirnexxilhom jinfluwenzaw studenti biex anki s-suġġett tagħhom imorru jfittxu u anki jaqdu dik it-triqu mbagħad. Ġifieri li inti mhux issa biss qrajna għal dunkar imma inti mort interessa ruħ iktar, mort taqra iktar u vera. U b'xi mod beda anki dan il-vjaġġ tal-kitba.
Eżattament, eżattament. Il-mod kif bniedem wassal il-messaġġ huwa importanti ħafna. U l-xogħol tal-għallim huwa proprju li jwassal messaġġ li jgħallem x'inhu jgħallem is-suġġett qed iwassal messaġġ. ovvjament jekk il-messaġġ ikun kapaċi waslu b'ċertu modu reqqa, ovvjament ħajolqot li x-studenti kulħadd fil-qasam tiegħu għax m'hemmux l-aħħar kulħadd mamur għall-istess suġġett.
X'temi inti tiżvolġi fil-poeżija tiegħek, Josef?
Naħseb xi ħaġa li toħroġ u wieħed jista' jara fil-tħarbix tiegħi huwa il-konnessjoni reliġjuża.
Di interessanti għaliex anki ma' Karsten il-ġimgħa l-oħra ħareġ dal punt li intom pjuttost żgħażagħ insomma. Ma kif
iva,
ma insomma għaliex is-semija tagħna ma jarawkx imma mhux se jiġġudikawk bħala anzjan żgur. Kif tispjega dall-interess anke fir-reliġjoni xi soltu forsi n-nies li jkunu iżgħar jgħidu sma hum aktarx frivoli, forsi t-tema tagħhom ma tkunx daqshekk ir-reliġjon.
Aħna ma naħasem mill-Karsten ukoll forsi jaffetwana għal-fatt li aħna tnejn mitħla tal-festa. Ġifieri.
Inti ġej minħallija. Jiena
ġej minħallija fil-Kumitat Festi Esterni u Karsten ġej mill-Kumitat tal-Gażin ħallija wkoll. Allura aħna qegħdin flambitu ta' dak li hu reliġjuż, ġifieri xi ftit bil-fors
tinfluwenza.
Ħajt influwenzak. Però minn naħa tiegħi personali l-iktar waħda mill-iktar affarijiet li dejjem kont inħobb naqra hija l-Bibja. Mhux minħabba reliġjoni jew mhux reliġjon, hija kitba li dejjem ħadd pjaċi naqra.
Hemm
letteratura sħiħa, ġifieri speċjalment l-Antik Testament li
stejjer minn kulħadd.
Eżatt, azzjoni mħabba, tradiment minn kollox. Però anke jinteressawni wkoll reliġjonijiet oħra, fis-sens naqra fuq reliġjonijiet oħra. Sempliċement għal-fatt li ta' għarfien. Mhux jiġifieri ovvjament. Però hemm ukoll il-fattur li mhux dejjem ikun fil-pożittiv meta inkunu ħdibna fuq l-aspett reliġjuż.
Issa din nagħtu definizzjoni.
Eżattament, jiġifieri hemm l-apprezzament lejn Alla f'ċertu waqtiet u hemm ir-rabja lejn Alla f'ċertu waqtiet. Mhux bil-fors dak li nkun qed nikteb għax inkun għaddejt minnu jien, għax inkun esperjenzajtu ma' ħadd ieħor ukoll.
U barra reliġjon hemm temi oħrajn jew din?
Hemm temi oħrajn iva, le hemm temi oħrajn, hemm it-tema ta' bniedem kif ikun qed iħossu dak il-ħin jew xi esperjenza li jkun għadda minna, jew esperjenza li ra l-ħadd ieħor jgħaddi minna jew li qed jara madwaru. Però dejjem ikun hemm dik in-naqa rabta ma' dak li huwa reliġjon. Fil-maġġoranza ta' dak li ktib.
Qed nagħmilha standard ukoll din il-mistoqsija, speċjalment meta jkolli n-nies jiktbu l-poeżija. Inti temmen fil-muża u dawn it-tip ta' argumenti jew għalikum argumenti sorpassati da?
Le nemmen ħafna fil-muża.
U kif tiddeskrivi għax jiġri allura?
Waħda mill-iktar affarijiet li forsi dejqu l dak li jkun. Il-muża li meta tiġi billej. Meta jkollok ħsieb iberren f'moħħok tipprova torqod u ma jħallikx. Qabel ma tqum u tikteb imqar sentenza ta' dak li għaddilek minn moħħok
imbagħad. Tagħmilha ġifieri inti.
Kemm il-darba milta, hija, kemm il-darba milta. Il-preżent preżentament naqa differenti għax is-sitwazzjoni bħalissa ħabba mart fil-familja hija naqra differenti. Però kemm il-darba milta jew tqum ħadd nota ta' malajr u mbagħad tiżvolġi ħlaqda jew meta jkollok ċans. Imma dik in-nota tkun niżilta. Jew dik sempliċement ħsieb jew rima waħda tkun niżilta. Mish lewa, ijo nemmen ħafna fil-muza, l-muza jek moħi bħalissa, per eżempju huwa sparpaljat ħafna problemi, vet lek bħalissa na problemi ta' mars fil-familja, ġbil as.
Imma da' probabilment għada pitada mbagħad, jerġa' joħroġ fil-kidba.
Imma il-moħ jekk ma jkunx jgħid li
normal, midhem umanu. Ekku. U allura mbagħad kif taħdem hemm ħinijiet partikolari fil-ġurnata li mbagħad terġa' ngħidlek taqbad dan noti u tibda.
Iva, ġilli flaxija nejt ħannintef għanarom naqra u tibda tiżvolġi nota moħra. Ġifieri żewġ affarijiet li m'għandhom x'jaqsmu ma' xulxin jiżvolġu f'poeżija waħda li fil-verità jkollhom x'jaqsmu ma' xulxin.
Sew.
Jekk niftakar sew kien waħda kienet kwistjoni tal-kuluri, il-kuluri u żbuħija tal-kuluri spiċċajt fuq qatta ma' xi ħaġa tan-nostalġija tal-passat. Kienu żewġ temi separati li fl-aħħar mill-aħħar naqdu fl-imkien.
Ekku. U poezija tikteba u l-estaja u jew mbagħad terġa' żura xi darba oħra u tirranġa.
Kemm il-darba.
Kif taħdem?
Kemm il-darba nerġa' ndura. kemm il-darba ġandur, jiena personalment għandi repertorju jgħat s-sejvjat xillu markivju digitali, s-sejvjat fil-kompjuter u kultant nerġa' naqrom, nitħarġa' naqrom. U ġieli jkun hemm pożitej dialija biss għax mhux tajba jew diba nħossix li hija kapaċi jew dal-vers nista' nirranġaħ. Kun ikun hemm dawk id-daqsxejn ta' tartokki.
U kif tagħżilhom allura mbagħad meta tiġi għall-pubblikazzjoni? Pereżempju semmejna bejn tnejn, semmejna erba' profili, mbagħad anke għandek xogħlijiet oħrajn hux hekk li dehru hemm
Fatibi Mikula
u awtoritratti.
Awtoskatti ta' Andrew Xibera Starċisjo.
Ekku, skużani.
No importax. Le, kull meta ġejna biex nagħmlu ktieb jiena u Francin, pereżempju qedna ħa naqbdu tant poeżiji. U ħassejt li sadak iżmien li kelli miktub minn sadak iżmien daw kienu l-aħjar l-istajt.
Jiġri inti fil-proċess kun anki kritukom jak innifsek. Tgħid di tajba, di ħażina, din.
Iva, naħseb li kulħadd kritukom jew innifsu naħseb li kulħadd minn kulaxra jara di ħażina. Ma nafx ma nassumi li meta nitkellem ħadd ieħor l-istess ħsieb tiegħi jkollu.
Taqra poeżiji jew sef inti ssegwi x'inhu jiġri?
Iva.
Tħossu dal-bżonn?
Il-qari nħossu, il-qari iktar ħaġa importanti li nħossu, ġifieri l-qari huwa wieħed mill-passatempi tiegħi.
U x'taqra x'tip ta' kodba tara?
Maġġoranza letteratura Maltija fil-maġġoranza.
Ma' rumanzi, poeżiji, taħlita?
Naqra rumanzi u naqra poeżiji. Rumanzi għandi naqa xelta għalija li nħobb naqra jien, ovvjament bħal kulħadd, però poeżiji naqra kollox, ġifieri kull ċans li jkolli biex nakkwista jew nixxi ktieb ta' poeżiji dejjem xajtom ta' kun ta' min ikun.
Ekku, hemm xi awturi favoriti jew?
Wieħed mill-awturi.
Għax kulħadd jisu jkollu dik il-linja.
Għandi ħafna awturi favoriti u l-oħob, però wieħed mill-awturi favoriti li laqatni ħafna. Laqatni ħafna il-kitba tiegħu forsi jiena x'nidem nħobb il-metafora u l-kitbiet ukollha metafora huwa Walid Nabal.
So, minn hawn nsemmulu.
Nsemmulu minn hawn ukoll. Il-kitba tiegħu hija metafora fija nfisha. U lili dik taffaxxinax l-istess ħin li qed taqra rumanz li jeżur taċ-ċikonja, qed taqra rumanz mal-veta huwa kważi kważi poeżija mimlija metafori mimlija assimilazzjonijiet bej pajjiż u ieħor ġifieri.
Ekku. Kurzita, meta taqra ħanajtek poeta, tkun qed taqra ħanajtek biex tkabbar il-ħila tiegħek fil-poeżija jew sempliċement biex ma nafx kux qed tiftiha mill-mistoqsija fis-sens biex inti tkompli tikber inti jew ħanajtek biex tiskopri il-poeta.
Mela, le, jekk ħanaqra poeżija, jekk ħanaqbad ktieb ta' awtur kemm jista' jkun nibqgħaddej fuq. Nieħu pjaċir li nkuqraj dak l-awtur u provajt nifmu. Provajt nifhem il-weġa tiegħu jew provajt nifhem l-entużjażmu tiegħu. Ovvjament jekk ikun hemm fejn minnu nista' nitgħallem, ovvjament ħan nitgħallem, għaliex le, aħna tgħallmu minn xulxin.
Din interessanti wkoll. Inti kif taqra l-poeżija? Fis-sens taqra tliet paġni, tibda taqri se taqra rumanz tkompli għaddej, għaliex ħafna nisa min jgħidlek jiena naqra bej kafe u ieħor jew bej qadja oħra għax poeżija aktar tkun qasira, forsi wieħed ikun irid iħoss anke dak li ħass l-awtur u x'naf jien. Ma nafx il-każ tiegħek.
Xi ħaġa li kien qal l-awtur peressu u għadha tidwi f'moħħi hija li l-poeżija bħax xorb. Tinqara bil-grokkijiet. Ġifieri, id-doża ta' kemm ħad taqra poeżija naħseb li taqra rajt tnejn, jekk għandek ħaddit taqra tnejn forsi tlieta, ma mhux li tgħid qbad ktieb u qrajt ukollu f'darba. Inkella ma tkunx qed taqra poeżija, tkun ġas qed taqra kliem miktub.
Issa kont tibqa' tema dik il-poeżija.
Eżatt, il-poeżija differenza mill-rumanz. Trid terġa' tanalizza dak iż-żewġ sentenzi jew dawk il-ġiex paragrafi li tkun qrajt il-bqija minn tiġi taqra poeżija, ġifieri għaliex wara dawk il-ftit kliem hemm riġment ta' kliem ieħor.
U nassumi anke b'dal proċess veru. Ikun hemm poeżiji li jolqtuk u li le, x'inhu ġieli jiġri, li ġieli forsi ngħid qrajta dil-poeżija ħallitni bieret.
Ejja, eżatt.
Jiġri lek hekk
jew ġieli ġrali hekk, ġieli ġrali hekk. Terġa' taqra, terġa' taqra u jekk
ikollok
il-konfidenza mal-awtur, inkellmu għaliex le. Jiġri mhux l-ewwel darba li qorajtilna bħalissa ma niltaqgħu Pero mux l darba li kontant surrendru xi barra, sunna jidlu din għajt ma fimtix di, xiex messa xi twasa kulħadd jaf li poezija ta' ndru xi barra sanda.
ċerta ribellioni.
Ribellioni ċertu.
Poezija mqarba. U interessanti, ġifieri tħossu anke dal-bżonn li tiddiskuti x-xogħol tal-oħrajn u x-xogħol tiegħek ma' tieħor.
Iva, le.
Ma sepu punt interessanti.
Iva, nħossu. Normalment ġili għamilt ġifieri noti fuq allora għalija personali. Ma xi tara għamilt speċi ta' kritika żgħira fuq dak li nkunqraj.
Josef, ħanamilha l-mistoqsija, ma nafx hekk forsi ħarġet ta' wkoll waqt il-programm imma nixtieq nerġa' nagħmilha. Huwa faċli tippubblika l-poeżija llum. Fis-sens qegħdin nippubblikaw għall-erba' ħbieb li aħna u li nafu isma' li jieħa nixtrik l-ktieb tiegħek anke b'appoġġ. Għaliex naf li inti ħadd tidħol fis-spiża u forsi minn dik l-ispiża ġbart kwart nofsa. Qed jiġri ngħidlek.
Iva, naħseb li l-poezija fil-maġġor parti tagħha qiegħda bejn dawk il-laqda ta' nies li huma dilettanti tal-poezija, ma nistax ngħid jekk mill-ħwienet inxtraw x'oħrajn, ma jkunniex rendi kont, però ovvjament l-ewwel ma jibatulek jgħidlek erfali wieħed erfali wieħed huma dawk in-nies tibda fidettan tal-poeżija u jikbu bħalek.
Ekk allura tibda timxi bil-mod speċi.
Jalla ikun hemm iktar opportunitajiet għax nemmen illi hawn Malta għaw it-talent letterarju kif diġa qed joħroġ jekk issegwi mqar issegwi Facebook jiġifieri wkoll tara li hemm talent fil-qasam letterarju u hemm interess miż-żgħażagħ fil-qasam letterarju. Ovvjament nittama wkoll tama kbira li l-lingwa Maltija tkompli tissaħħaħ. U mux tiddajja.
Għaliex jinkwetak dal-punt?
Jinkwetani ftit, Iva. Jinkwetani ftit.
Għaliex imma xed tara li u dassek jinkwetani?
Jinkwetani ftit. Huwa tajjeb li bniedem ikun jaf iktar mill-lingwa waħda jista' jkun tlieta erba, però meta tara tfal li litteralment huma Maltin u litteralment ma jafux il-Malti, li tweġġani. Li tweġġani, fattur li ġara sajlu li ġara 6 snin. Tifla mlet il-praġett, tifel ġi mitlub biex jaqra, u da tifel qabad jibki. Marriċ jaqra, ġifiri, bad jihli fibki ma milx. Tara tommu għadna għalet, ma jafx jitkellem bil-Malti. Li tweġġani. Li
u Malti, ġifiri l-ewwel lingwa tiegħu.
Jiena mhux qed ngħidlek, titgħallimx l-Ingliż ħaxejn bad-dubju ta' xejn, huwa importanti għal kollox.
Unġi tikteb bil-Malti biss, Josef?
Li għandi bit-Taljan.
So, interessant.
Bit-Taljan u bl-Inglis ftit. Għandi xi tlieta hekk mistejjeż.
Allora, kif tiġi d-deċiżjoni ħanajtek li tgħid diħan ħosnikom dan esprimja bit-Taljan, nħosnikom dan esprimja bl-Ingliżi, nħosnikom du nesprimja bil-Malti. Kif jiġri din il-
Mela.
Interessanti.
Le, bit-Taljan li għandi il-raħal tagħna kien għamel ġemellaċ ma sqallija u bħalma għamilt innu għal barra u innu għal ġewwa bil-Malti kont għamilt ieħor innu għal barra u innu għal ġewwa bit-Taljan bl-isqalli propjament għal militello. Però mbagħad hemm oħrajn li forsi tkun ġejt affettwat minn xi diska Taljana. Forsi laqtek vers minn diska Taljana u svolġejt punt fuq nsemmi wieħed mill-favoriti tiegħi li għal huwa poeta aktar mill-li kantant Marco Masini. Tant għandu punti, tant semmi, tant juża metafori li faċli jispirak.
Dal-aħħar jisum telefon
jisum. Dal-aħħar jisum, ma kif qed lek imma biex daqshekk żgħir.
Ekku. U temmen fi traduzzjoni tħoss dal-bżonn li x-xogħol tiegħek forsi xi darba anki jinqalb f'lingwi oħrajn li numet ħafna żgħażagħ ukoll jemmnu fiha din traduzzjoni.
Hija traduzzjoni jgħinha x'aħna aħna hawnhekk pajjiż żgħir. Jiġri fl-aħħar mill-aħħar qas jekk kulħadd ikun interessat fil-poeżija, jiġri xorta limitati ħafna. Meta għandek traduzzjoni ovvjament il-poeżija ħad imraħ iktar lil hemm iċ-ċans li timraħ iktar lil hemm iċ-ċans.
Inti semmejtu koll il-punt li anki involut fil-festa u tieħdu ħsieb ukoll veru l-rivista Tabor. Nixtieq tkellimni ftit anki dwar dan għax probabbilment inti wkoll ikollok dik ix-xeħta letterarja li tkun tixtieq tara f'pubblikazzjoni bħal din. Bil-fatt ġentilment anke Josef ġab li l-aħħar pubblikazzjoni ferm sabiħa wkoll toqgħod qisha għaliex tajjeb nirrikonoxxu veru li f'dal qasam illum qed isir ħafna investiment, ħafna immaġinazzjoni, ħafna kreattività, jiġri waqt li qabel il-ktieb tal-festa konna narmuh. Forsi ftit wara li jiġi anki tistenna l-festa qasaddiet. Illum tista' anki żommu vera anki fil-kollezzjoni tiegħek u naflew ħafna nies li jikkollezzjonaw kull sena ta' kull raħal.
Jiġu ħafna raħal
ammirevoli.
L-ewwel net nirringrazzja lilek illi dissena oġbob tikbilna
ġiklu
fil-dan il-ktieb Tabor. Tabor huwa l-ktieb li joħroġ mill-laqda festi s-seni daħal li hija flimkien mal-parroċċa x'aħna naqgħu taħt il-parroċċa. U nirringrazzja wkoll minn hawn lil min jgħinni fid-design tal-ktieb li huwa Mark Xiberras. Nirringrazzja minn qalbi.
X'jiġri fihom
il-ktieb tal-festa. Forsi madux tradizzjonali daqs kemm kien, illum sar jimraħ lin għal kemm ikollok ir-rapporti finanzjari, ikollok x'sar matul is-sena fil-maħżen, x'sar matul is-sena fil-Knisja, projektar kif se tara inti sirna nvarjaw ukoll bħal pereżempju bniedem mir-raħal illi għandu għarfien kbir fuq il-ċinematografija, kull sena jiktib li fuq il-ċinematografija.
Allura ma tibqax anki magħluq vera.
Eżattament. Għarfin fuq kappelli, għarfin fuq storja, niftakru f'nies li kienu magħna, li kienu jaħdmu għal-festa kienu magħna u m'għadhomx, li fl-istess ħin iġib nostalġija għal dak li kien hemm miktub. L-ktieb tal-festa llum sar informattiv ħafna. Nemmen li Alexa biex ta' kull raħal, għax sar ikun hemm informazzjoni minnu dilettant kemm fuq festa, kemm fuq dak li hu storiku. Barra minn hekk xi ħaġa li għadha l-qalbi ħafna li f'dan it-tip dejjem tajna ċans li t-talent lokali fejħu l-poeżiji biex.
Fil-fatt kont se nagħmilek din l-osservazzjoni.
Biex kif tara ftit is-sena għandna poeżija tal-Lewis Briffa li huwa poeta rinomat, poeta bravo ħafna, u għandna poeżiji oħrajn ta' nies li qasbis ħadd jaf li kienu jikdbu. Jinalija personali nħossa xi ħaġa li t-tieni gos kbir nara daw in-nies qed ipoġġu l-kitba tagħhom hemmhekk.
Inti tgħix hemm fil-lokalità u xejn tħoss il-pols.
Il-ħin kollu
ta' u x'ne azzjonijiet ikollok għal dan ix-xogħol għat-Tabor.
Le, għall-grazzja tagħha dejjem kellna reazzjoni tajba, dejjem intogħob, mhux qed ngħid laqgħet ma kellna kritika speċjalment bħal mutana. It-Tabor li għandek żewġ parteċipanti fih aħna u knisja malaj jidħollok xi artiklu flejliet li ħad tipprintja u ma jkunx hemm iċ-ċans li tiċċekkja u tagħmel tiċċekkja l-ortografija ġifieri. Però bħala maġġoranza dejjem kellna feedback tajjeb ħafna u kuntenti bih.
U tieħu gost anki kif qed ngħidu veru Josef li ħafna nies jikkollezzjonawhom, iżommuhom u tibqa' anki minn sena l-oħra. Xi kultant anki tinsa dak li tkun għamilt għaliex xi ħaġa sabiħa. Mela, proġetti li qed toħlom bihom, għaliex ħafna drabi u vera min ikun f'dan involut jgħidu li moħħu jkun dejjem għaddej u dejjem jixtieq li dak li ħażeż jara stampatu.
Eżattament. Nishtiq li kikun istansi pit-ċans biex forsi nixbor nerġa' ndur il-repertorju u nixbor xi ħaġa u nħorġu ktieb ieħor.
Tikteb kuljum inti Josef kurżita?
Le mhux kuljum. Le mhux kuljum. Naqra kuljum iva mhux niktieb mhux kuljum. Le. Forsi nsibu ċans u nħorġu ktieb li jmiss.
Ekku. Però anki daw l-antoloġiji jgħinu.
Jina lija Tabor joħroġ kull sena u ktieb għalija xogħol kull sena wkoll. Ġifieri għalija xorta personali għalkemm mhux tiegħi, għax ovvjament hemm hemm taħt ieħor xorta nħossni li.
Ekku. U tittat il-100%. Ma nafx xejn li inti x'tixtieq tara fil-kamp letterarju?
Jena bdew minem, diġa sarħafna fil-kamp letterarju, u ġiviri neħħir kappelli l-laqdiet kolla, għetisir ħafna. Pero, kikun istawnatu iktar ċans l-żgħażagħ, forsi minn età iżgħar. Il-letteratura storika u romanza hija xi ħaġa li ma nistgħux neħħu għax hija parti mill-istorja tagħna walla ħares inneħħu, għadu nibqgħu ntalmuha, però naħseb illi kieku anke waqt lezzjonijiet tal-letteratura jkun hemm parti fejn nagħtu ċans minn flok nagħmu biss il-letteratura, nagħtu ċans lil-tfal ta' minn età żgħira li jiffurmaw iħsib tagħhom. Li joħorġu l-idejat tagħhom, li jikdbu l-idejat tagħhom. Naħseb li nkunu qed nimxu pass oltre biex ikonna iktar imħabba lejn il-letteratura Maltija u ikonna aktar awtur il-qudiem.
Dal-punt dak li semmejnih inċidentalment il-ġimgħa l-oħra u Karsten kien qed jgħid anke fuq dal-bżonn speċi anke żgħażagħ tagħna, it-tfal tagħna jiskopru awturi ġodda, ovvjament bla ma nwaqgħu il-kappellu veru rispett lejn l-awturi klassiċi kull pajjiż jagħmilha din jiġifieri. Mhux xi ħaġa tagħna biss.
Però jiena timur oltre minn hekk, mhux qed ngħid li jaqblu poeti kontemporani li huwa tajjeb ukoll. Li fejn tidħol letteratura ma tkunx letteratura biss within inverted commas pappagallizmu nitalmu x'kiteb ħadd ieħor. Imma nagħtu ċans nikdbu jikdbu huma.
All right, forse ma fimtex jiena.
Illi jekk għandek tliet lezzjonijiet fil-ġimgħa jkollok biċċa minn waħda minnhom imqarf.
Ikun hemm iktar kreattività.
Kreattività, ta' fil-lokal kreattività ta' tifel tifla fih innifsu.
Ekku.
Li jikkrea huma l-letteratura immaġinarja u whatever tagħhom.
Jo, seħħa jkunna nifku hawnhekk għaliex il-ħin għadda wkoll, biex nirringrazzjak ħafna anke li sebt il-ħin
tkun
magħna
f'din
is-sensiela affarijiet żgħar dawk, u nirringrazzja wkoll il-Karmelu Grek li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Jiena Sergio Grek insemmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.